Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 19 сакавіка.
Касманаўтка і сенатарка, чаму Лукашэнка выбірае жанчын?
Ён жа вельмі так зачышчае поле ўсё вакол сябе, каб не было іншых мужчын, якія могуць патэнцыяльна быць канкурэнтамі. І зачысціў уже гэтае поле так, што ну на самой справе няма вось гэтых мужчын, якія бы падыходзілі на роль герояў.
Антысанкции. По ким найперш ударить гандлёвая война с Литвой?
Экономический эффект на самом деле тут небольшой. Антисанкции практически никогда не играют значимого эффекта, в отличие от санкций, потому что редко предприятия ориентируются на какого-то одного покупателя.
Святая бухгалтерия. Як живе Свято-Елисаветинский монастыр?
По сути, законы белорусские, они достаточно либеральные по отношению к религиозным организациям. У них много различных льгот. Там, например, они не платят налоги на землю, налоги на имущество недвижимое, которое предназначено как раз-таки для осуществления какой-то религиозной деятельности. У них есть скидки на НДС, на производство и завод.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нядаўна стала вядома, што галоўная лекарка лечкамісіі Ірына Абельская ідзе ў палітыку. Яе вылучылі ў Савет Рэспублікі.
Для простых людзей гэтая гісторыя мусіць выглядаць так. Педыятарка і эндакрынолаг пасля доўгіх гадоў плённай працы ўзначаліла клініку, у якой лечацца чыноўнікі, вывучала сны і дарасла да пасады сенатаркі.
Калі б не але. Па-першае, Абельская ў свой час была асабістай доктаркай Александра Лукашэнкі, а па-другое, яна меркаваная мама яго малодшага сына Мікалая.
Дык ці сапраўды гэтая гісторыя пра поспех і роўнасць? Запыталіся ў гендернай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
Гэта, канешне, не пра роўнасць, не пра поспех. Для мяне гэта сумная гісторыя, і я нават шкадую, калі я вось разважаю пра лёс Ірыны Абельскай, бо на самой справе, калі яна маці малодшага сына Лукашэнкі, то яна была увесь час вельмі, не хачу гэтае слова ўжываць, але зараз не магу знайсці іншага, вельмі зручнай для Лукашэнкі. Яна ніколі нічога не тое, што не патрабавала. Яна як быццам нічога ад яго не прасіла. І вось я толькі магу уявіць, як яна працавала ўсе гэтыя гады, як яна жыла, калі народ лічыць яе маці сына прэзідэнта, любімага сына прэзідэнта. І мы час ад часу бачылі там іх разам там на нейкіх фота, відэа, дакументах і гэтак далей. Але адначасова мы ведаем, што сын жыў з бацькай, і бацька сказаў пра тое, што вось у мяне ёсць сын, но нічога не сказаў пра жанчыну, хто з'яўляецца маці гэтага сына. І ну, я яшчэ раз магу толькі пашкадаваць гэтую жанчыну, вось думаючы, як яна жыла, якія вакол яе там хадзілі плёткі, слухі, што пра яе гаварылі, гэтак далей.
То бок гэта нейкая такая фінальная падзяка заслужанаму чалавеку, які быў зручным, як вы сказалі, які публічна не заяўляў ні пра якія амбіцыі, ну хаця мог. Да, бы шмат людзей выказваліся, і яна таксама магла б даць шчырае інтэрв'ю там пра свае стасункі, пра тое, што пацвердзіць, што яна сапраўды з'яўляецца маці Мікалая Лукашэнкі, калі гэта так. Яна нічога гэтага ўжо шмат гадоў не робіць. Ну, з 2004-го, прынамсі, да? І вось так жанчына можа патрапіць у Савет Рэспублікі. Праз паслухмянасць, праз зручнасць.
Праз зручнасць, на жаль. Ну, вось я думаю, што так, што тыя ўсе жанчыны, якія акружаюць Лукашэнкі, гэта зручныя для яго жанчыны. Альбо ён думае, што яны вось зараз зручныя і будуць усё жыццё зручныя. Для яго гэта, ну, самае галоўнае. Я думаю, што так, ёсць частка вось таго, што вы сказалі, што ён хоча падзячыць, што ён хоча, можа, ну на самой справе зрабіць для яе штосьці добрае, бо ну, зразумела, праца там не пыльная будзе ў гэтым, значыць, сенаце. Але з іншага боку, я думаю, што ну настолькі ўжо таксама вось кола гэтых людзей, на якіх ён можа разлічваць, настолькі гэта кола малое, што ён зрэшце успомніў і пра Ірыну Абельскую, што ну 20 гадоў ён амаль пра яе нічога не думаў. Таму я вось яшчэ раз вяртаюся да гэтага дэфіцыту кадраў, дэфіцыта лаяльных кадраў, і вось ён, ну, акружае сябе людзьмі, у якіх ён так інакш упэўнены.
І вось можа быць нават справа не ў нейкіх асабістых стасунках, не ў нейкім жаданні там зафіксаваць заслугі,
да. Хто там? Да, вось, да, на каго мы можам разлічваць, вось хто нас як бы, хто нам не здрадзіць, а ну вось яна ж вось 20 гадоў амаль маўчала. Ну, будзе і далей, значыць, маўчаць і рабіць тое, што нам патрэбна.
Ну, тут цікава, што побач з Лукашэнкам ужо нейкі час іншая доктарка. Магчыма, гэта нейкая ролевая мадэль. Таксама, магчыма, гэта таксама зручна. Як ведаеце, калі я быў маленькі, была такая, я не ведаю, показка, да, ну што ў сям'і трэба, каб быў дантыст, юрыст, там і доктар, да? Тады все супер, все сваімі сіламі неяк можна вырашыць. Вось мець побач з сабой у нейкай ролі, якую мы зараз дамысліваем, да, доктарку, гэта таксама вось па побытаваму зручна, да? І цікава, як складзецца, канешне, яе лёс. Праз 10 гадоў чакаем у наступным складзе Савета Рэспублікі, я так разумею.
Ну, я ўсё ж такі спадзяюся, што гэта
не будзе гэтых 10 гадоў.
Да, не будзе гэтых 10 год, і па-іншаму ўсё пойдзе, але яшчэ раз да Абельскай, ну, незавідны лёс у яе быў усе гэтыя гады. І вось, ну, зараз як бы такая ў яе будзе пасада. З аднаго боку добрая пасада, а з іншага ўсё ж такі вось я настойваю на тое, што на маю думку, ну, няма іншых людзей. Настолькі мала людзей, на якіх ён можа разлічваць, што тут ён успамінае пра маці свайго сына і думае, ну, вось яна тут як
яна
бы...
Не здрадзіць.
Да.
Яна нож у спіну здатная, не выткне.
Да, здатная на гэтым пасце, але не больш.
19 сакавіка прапаганда ўзяла ў абарот беларускую касманаўтку. Марына Васілеўская паляціць на міжнародную касмічную станцыю праз 2 дні, таму цяпер яе ледзьве не аблізвае Лукашэнка.
Чаму першым беларусам у космасе стане менавіта жанчына і як гэта адбылося?
Працягвае Ірына Сідорская.
На маю думку, тут не трэба было ўладзе праз сябе пераступаць. Да? Мне здаецца, у нас такі дэфіцыт кадраў зараз у Беларусі, што можа яны і не знайшлі не тое, што таго канкрэтнага мужчыну-касманаўта, які б мог паляцець, а менавіта таго чалавека, які бы стаў ролевай мадэллю для беларускіх мужчынаў. А вось жаночая сацыяльная група ў Беларусі, яна больш якасная. Я гэта некалькі разоў ужо гаварыла на нашай перадачы. І менавіта маладыя жанчыны, гэта вось маладыя прывабныя жанчыны, сімпатычныя жанчыны, сучасныя жанчыны. Гэта у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Вось гэта ролевая мадэль з яго пункту гледжання, вось усе беларускія жанчыны, яны павінны быць такімі ж. І вось для яго гэта сімвал такой сучаснай беларускі, сучаснай Беларусі, і гэта добра ўпісваецца ўсе трэнды, калі вось менавіта жанчыны зараз занятыя ў такіх цікавых і з выклікам справах. Таму, мне здаецца, тут усё сышлося, і я б не разглядала гэта дакладна ні ў якій гендернай роўнасці.
Не,
безумоўна, гэта вось вельмі такі сітуатыўны кейс, і вось, ну, як бы ўсё саўпала, не больш.
Ну, і акрамя таго, мне здаецца, што Лукашэнка добра разумее, што ён лепш выглядае, калі на яго фоне вось гэтыя маладыя, прывабныя, моцныя жанчыны, з якімі ён можа вот так вот па-фармальнаму паразмаўляць. Ён сёння прапанаваў салацік свой, павяртанне ёй зрабіць, нейкую зарадку там яны абмеркавалі і гэтак далі.
Ну да, так, з аднаго боку, як быццам бацька, з іншага, як быццам мужчына.
Да, і мне здаецца, што калі б з таго боку быў мужчына-касманаўт, то то некая конкуренция потворилась.
Вось.
Может, это космонавт крутейший за Лукашенко.
Вось, менавіта про гэта я и хотела сказать. Ён же вельми так зачышчае поле ўсё вакол сябе, каб не было іншых мужчын, якія могуць патэнцыяльна быць конкурентами. І зачысціў уже гэтае поле так, што ну, на самой справе няма вось гэтых мужчын, якія бы падыходзілі на роль герояў, бо ну ляцець у космас гэтага геройства. І вось тады бярэцца жанчына, а жанчын Лукашенко не баіцца. Ён як бы з аднаго боку упэўнены, што ён падабаецца жанчынам, і вось яны будуць яму лаяльныя. І такія прыклады ў яго ёсць, ну там возьмем тую ж самую Качанаву, якая вось оды яму увесь час пяе. А значыць, вось ён не баіцца жанчын, а з іншага боку ён такі, ну вельмі патрыархатны. Ён на самой справе думае, што вось так, нават жанчына можа адправіцца ў космас, але гэта выключэнне, але гэта ну такі яркі альбо але эпізод у яе жыцці, а потым яна захоча там мець сям'ю, мець дзяцей, там штосьці, каб у яе было нармальнае жыццё без усякіх выклікаў. Ну вось, як бы на яго пост яна не будзе прэтэндаваць.
Ну, я б, канешне, яшчэ не пагадзіўся ўсё ж такі з вамі ў тым плане, што ўжо так цяжка было знайсці мужчыну на гэтую роль. Я згадваю умоўна, як у Савецкім Саюзе быў адбор першы касманаўтаў. Ну, і знайшоўся ж гэты Гагарын, і былі ў яго дублёры. Ну, я думаю, што сярод там вайскоўцаў беларускіх, сярод спецназаўцаў, сярод амопаўцаў, да, дакладна б хто-небудзь крэпкі с такой усмешкай, якая располагае іншых да сябе, знайшоўся б, і можна было б яго гэты космас адправіць.
Тут я с вами згодная, што такі чалавек знайшоўся б, але з яго трэба зрабіць вось такую ролевую мадэль. Яго трэба паказваць вось іншым мужчынам, маладым беларускім мужчынам, і гаварыць, ну вось бярыце з яго прыклад. А вось гэтага яму ўжо не хочацца. Яму не хочацца, каб былі вось гэтыя канкурэнтна здольныя мужчыны, на самой справе вот такие геройские, привабные и гэтак далей. Тому я думаю, что ён тут символично вельми усё так добра размеркаваў для сябе.
Мы слухали гендерную даследчыцу, профессорку Ірыну Сідорскую.
Яна патлумачыла, чаму першым беларускім касманаўтам стане менавіта жанчына і ў чым сакрэт палітычнай кар'еры Ірыны Абельскай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Антысанкции. По ким найперш ударить гандлёвая война с Литвой?
Экономический эффект на самом деле тут небольшой. Антисанкции практически никогда не играют значимого эффекта, там, в отличие от санкций, потому что редко предприятия ориентируются на какого-то одного покупателя.
Святая бухгалтерия. За что живе Свято- или Советинский монастырь?
По сути, законы белорусские, они достаточно либеральные по отношению к религиозным организациям. У них много различных льгот.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. У 42 гады памёр былы беларускі хакеіст, трэнер зборнай Беларусі Канстантін Кальцоў. Здарылася гэта ў ЗША. Абмяркоўваюцца розныя версіі смерці, але дакладнай інфармацыі пакуль няма. Было вядома, што Кальцоў сустракаўся з тэнісісткай Арынай Сабаленка. Пасля яго смерці яна знялася з турніру ў Майамі. Бліжэйшыя матчы плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі пачнуцца з хвіліны маўчання ў памяць пра Канстанціна Кальцова. Такое ж рашэнне прыняло і кіраўніцтва кантынентальнай хакейнай лігі. Кальцоў быў адным з самых вядомых беларускіх хакеістаў. Некалькі сезонаў гуляў у НХЛ за Пітсбург Пінгвінс. Жлобінскі «Металург» выйшаў у паўфінал плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі. Пасля перамогі над мінскім юнацтвам лік у серыі стаў 4-1. «Металург» спыняе юнацтва ў плэй-оф у трэцім сезоне запар. 36-гадовы Ліянель Месі прапусціць бліжэйшыя таварыскія матчы футбольнай зборнай Аргентыны з Сальвадорам і Коста-Рыка. Прычынай называецца невялікае пашкоджанне правай нагі. 39-гадовы Крыштіану Раналду не згуляў у таварыскім паядынку зборных Партугалій і Швецыі з іншай прычыны. Ён знаходзіцца на адпачынку ў Саудаўскай Аравіі разам з сям'ёй. Міжнародны алімпійскі камітэт заклікаў спартсменаў і ўсе ўрады адмовіцца ад удзелу ў гульнях дружбы, якія арганізуе Масква. Гэтае мерапрыемства ён назваў цынічнай спробай Расіі палітызаваць спорт. Камітэт выступае супраць выкарыстання спартсменаў для палітычнай прапаганды. Таксама заяўлена, што расійскі ўрад дэманструе поўную непавагу да сусветных антыдопінгавых стандартаў і сумленнасці спаборніцтваў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З 1 сакавіка Літва закрыла 2 з 4 пунктаў пропуску на мяжы з Беларусю. У адказ беларускія ўлады забаранілі ўвозіць у нашу краіну праз Літву шэраг прадуктаў: вопратку, піва, віно, пакрышкі, а таксама літоўскае малако, фрукты, шкарпэткі, слодычы, лядоўні ды іншыя тавары. Забарона не тычыцца фізічных асоб.
Санкцыі ў адносінах да Літвы – гэта самастрэл? Па кім ударыць забарона ўвозу імпарту і наколькі гэта дзейны эканамічны метад? На пытанні Дзмітра Лукашука ў эфіры Еўрарадыё адказвае эканаміст, акадэмічны дырэктар Цэнтра Бірок Лео Львоўскі.
Ну, насколько это эфектыўны метад, тут можна сразу сказаць, он абсалютна неэфектыўны. Невозможно себе представить, даже если бы это были какие-нибудь, например, миллиардные потери для Литвы, а это не миллиардные потери, то все равно невозможно себе представить, что там власти Литвы скажут: все, у нас тут горит завод, мы берем все свои слова назад, нам важнее сохранить какой-то завод по изготовлению колготок, и поэтому теперь мы признаем Александра Лукашенко нашим лидером, лучшим другом, президентом Беларуси, царем птиц в небе и рыб в море. На такое явно правительство Литвы не пойдет. Мы это видели по гораздо более экономически значимым вещам для Литвы. Ну, то есть, наверное, вот самая значимая санкция, кстати, и по удару по Беларуси, и по эффекту на того, кто накладывает санкции, это был запрет литовских властей на перевалку белорусского калия через свою территорию. Был довольно сильный эффект. Понятно, что их порт во многом был завязан именно на белорусский калий. Тем не менее, они приняли тогда этот закон и всячески его поддерживают, эту меру. То есть там белорусские предприятия пытаются судиться, подавать апелляции в европейских судах, все еще. Там, собственно, постоянно идут эти суды. И постоянно белорусские предприятия суды проигрывают, Литва настаивает на своем. Кстати говоря, деятельность порта они уже восстановили и нашли, собственно, новые компании, которые теперь везут грузы через их порты, так что теперь у них все хорошо. Но, тем не менее, этот пример показывает нам, что даже когда речь идет о потере серьезных денег или потере политического лица, или не отстаивание своих политических интересов, то власти Литвы, они очень твердо стоят на своих позициях. Для них важнее их политическое видение, для них важнее их ценности, ну, то, как они их видят. И, ну, можно сказать, что Литва – это такая страна, она все время опасается за свое существование. Всегда опасалась, но особенно со времен Советского Союза. Они постоянно боятся, что их захватят. Нельзя сказать, что страхи необоснованы, их захватывали несколько раз. И поэтому для них вот ценности безопасности, как они их видят, они гораздо важнее, чем потеря или приобретение каких-нибудь десятков миллионов долларов. Поэтому вряд ли они как-то изменят свое отношение. Что касается экономического эффекта, то экономический эффект на самом деле тут небольшой. Антисанкции практически никогда не играют значимого эффекта, там, в отличие от санкций, потому что редко предприятия ориентируются на какого-то одного покупателя. Это довольно странный бизнес, когда вы производите колготки, но продаете их только в одну страну. Ну, если это ваша страна, то ладно, еще понятно, вы просто не вышли за уровень страны. А если это в иностранную страну продаете, то это странный какой-то у вас бизнес, что вы не диверсифицируете свои потоки. Поэтому большинство предприятий, конечно же, диверсифицируют. Беларусь для многих предприятий не является важным рынком. Ну, просто Беларусь относительно размеров Европы маленькая экономика, соответственно, не такой большой потребительский рынок. Население у нас 9 миллионов, это в 3 раза больше, чем в Литве, например, но покупательная способность у нас меньше, потому что мы беднее, чем те же литовцы, те же латвийцы, поляки и так далее. Поэтому компании, которые что-то производят, они редко серьезно страдают. Чаще всего они легко переориентируют свои продажи куда-нибудь. От так называемых антисанкций чаще страдают потребители в стране, которые эти антисанкции накладывают. У нас, на самом деле, не так много вот примеров этих антисанкций, особенно потребительских. Ну, наверное, самый такой крупный относительно недавно – это российские антисанкции. Россия – крупная экономика. Она думала, что когда она запретит там польские яблоки, все, тут польские фермеры повесятся на своих яблонях и перестанут существовать. Ну, оказалось, что нет. Вот польские фермеры живы-здоровы, бегают тут по улицам Варшавы, иногда протестуют, что-то требует от правительства, но на яблонях не вешаются, смогли свои яблоки куда-то перенаправить. Кто пострадал? Есть исследование довольно хорошее экономистов Российской школы экономики о том, что пострадала диета россиян. Россияне стали платить за продукты питания больше и стали питаться хуже после российских антисанкций. Это как бы такая общая теоретическая канва. В данном случае, конечно же, антисанкции, которые ввела Беларусь, они очень маленькие. Они распространяются, кажется, на десяток товаров. Вероятно, женщины лишатся одного вида колготок, хоть довольно популярного. Но в целом никто особо практически не заметил.
Протягиваем размову с экономистом Львом Львовским.
По-перше, про яблоки. Просто яблоки польские, яны такие хитрые яблоки, что яны праз пэўны час и праз некую такую адлегласць невялікую становятся беларускімі. И у якасці беларускіх яблок трапляюць на стол российским спажыўцам. Но уже дороже. И вот ці магчыма тая ж самая ситуация, але с литовскими товарами. То есть, ну, в дадзеным выпадку яны, конечно, не стануць там российскими, але калі яны поедуць іншим маршрутам, там же нават Галоўченко, адразу агучыўшы санкции, пропанаваў шляхи их обыходу.
Вот тут сложнее сказать. В чисто экономическом мире, да, как только вы что-то запрещаете, сразу же люди начинают искать пути обхода, и там невозможно контролировать рынок руками, но в Беларуси возможно. Вот как бы во всем мире один учебник экономики, в Беларуси последние пару лет пишется уже другой.
Потому что у нас свой шлях особый.
Вот.
Во всем.
Действительно, очень особый. То есть во всем мире, если вы там начнете контролировать цены на одно, будут расти цены на другое, будут там отделить курицу пополам, еще что-то делать. Но в Беларуси все это чревато уголовным преследованием. В Беларуси суд не будет разбираться, и очень возможно, что суд увидит это яблоко, эти колготки, не суд, а там вот Александр Лукашенко случайно зайдет в магазин, и разбираться никто не будет, и человек получит реальный уголовный срок. У нас такое бывает, у нас именно из-за системы уголовных сроков поддерживается система контроля цен, вовсе не из-за того, что Министерство торговли такое умное и всевидящее. Люди реально получают уголовные срока, и люди боятся получать их. Поэтому возможно, что даже вот по черному рынку не пойдет, в зависимости от того, насколько будут напуганы предприниматели, которые занимаются всеми этими серыми схемами.
Гэта быў эканаміст Леў Львоўскі.
Ён патлумачыў, па кім найперш ударыць гандлёвая вайна Беларусі з Літвой.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Святая бухгалтэрыя, за што жыве Святы Елісаветінскі манастыр.
Па сути, законы беларускія, яны дастаткова ліберальныя па адношэнню к рэлігіёзным арганізацыям. У них многа различных льгот, там, например, не плацяць налогі на землю, налогі на імущество недвіжымае.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У Лондоне з'явілася новая праца вулічнага мастака Бэнксі. На сцяне аднаго з будынка ў раёне парка Фінсберы, што на поўначы брытанскай сталіцы, людзі заўважылі новае графіці. Гэта выява чалавека са шлангам у руцэ і з распыляльнікам. Вакол яго ўсё фарбавана ў зялёны. Маскі нагадваюць лісце, якога не хапае дрэву, што расце перад будынкам, бо яго галіны спілаваныя. Вядомы брытанскі палітык Джэрэмі Корбін выказаў думку, што праца можа быць своеасаблівым рэверансам фінансам у бок экаактывістаў. Сам ананімны мастак ужо пацвердзіў аўтарства, апублікаваўшы два здымкі сцяны да таго, як ён прыступіў да працы і калі яна ўжо была завершана. З фасада будынка, якому відавочна патрабуецца рамонт, аблазіць фарба, так што графіці ўжо хутка можа страціць свой першапачатковы выгляд. Трэці альбом спявачкі Дуа Ліпы «Radical Optimism», які пабачыць свет у траўні, будзе кантраставаць яе папярэднім «Future Nostalgia». Нягледзячы на поспех апошняга, што быў выпушчаны падчас пандэміі, спявачка з камандай вырашылі па-іншаму падысці да новай плыткі. Натхнённая брыт-попам, Дуа супрацоўнічала з аўстралійскім музыкам Кевінам Паркерам, імкнучыся да яскравага і эксперыментальнага гуку. Спявачка кажа, што назва новага альбома цалкам адлюстроўвае яе жыццёвы стан. «Я думаю, важна разумець, што калі справы кепскія, заўсёды ёсць святло ў канцы тунэля. Я заўсёды думаю пра гэта так, калі я знаходжуся ў самым разгары бязладзіцы і кажу сабе. Праз пару месяцаў я азірнуся на той момант і буду дзякаваць Богу, што прайшла праз гэта», – тлумачыць Дуа. Радыкальны аптымізм ужо атрымаў сваю вокладку. На выяве спявачка знаходзіцца ў хвалях мора, а побач з ёй бачны плаўнік акулы. Паміж Дональдам Трампам і вядоўцам комікам Джымі Кімелам няма аніякай любові. У нядзелю былы прэзідэнт з'явіўся ў якасці госця на канале Fox, дзе вырашыў абмеркаваць Кімела як вядучага на цырымоніі ўручэння Оскара. «Паслухай, Джымі Кімел з жудаснымі рэйтынгамі», – сказаў Трамп. «Я чуў, што ён увесь час мяне абмяркоўвае ў сваім шоу. Магчыма, палітык асабліва чуллівы да таго, што падчас Оскара ён стаў аб'ектам аднаго з самых папулярных жартаў вечара. Перш чым Аль Пачына аб'явіў лепшы фільм гэтага года, Кімел выйшаў на сцэну і прачытаў так званы агляд Трампа на Оскар. Ці быў калі-небудзь на цырымоніі ўручэння вядоўца горш, чым Джымі», – зачытаў Кімел пост Трампа. «Лічу, ён занадта імкнецца быць тым, кім ён не з'яўляецца і ніколі не зможа быць», але ў адказ на фразу Кімел прамовіў: «Я здзіўлены, што ты, Трамп, яшчэ не спіш. Як там твае турэмнае зняволенне?» На гэта зала адгукнулася гучнымі воплескамі. Хоць Трамп, магчыма, і не фанат Кімела, астатняму свету падобна спадабалася цырымонія. Згодна з рэйтынгамі, яе глядзелі 19,5 мільёнаў гледачоў. Гэта самая вялікая лічба за апошнія 4 гады. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Святы Елісаветінскі манастыр у Мінску – адзін з самых медыйных фарпостаў Беларускай Праваслаўнай Царквы. Там табе і курсы, і канцэрты, і крамы, і службы, і экскурсіі, і сяброўскія пасылкі расійскім салдатам, якія ваююць ва Украіне.
І не дзіва, кіраўнік манастыра Андрэй Лемяшонак падтрымаў масавыя рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці яшчэ ў 20-м годзе, а пасля напад Расіі на Украіну.
Расследвальніцкі цэнтр бюро вырашыў прыгледзіцца да гэтай арганізацыі і знайшоў цэлы праваслаўны холдынг.
Пра тое, за што жыве гэтая дзяржава ў дзяржаве і пры чым тут сям'я Лукашэнкі, распавядае журналістка Ксенія Візнікоўцава.
Мы ўстанавілі, што сам манастырь к 25-му году жизни, он разросся, по сути, до такой гигантской бизнес-империи, в которую включены не только религиозные какие-то ответвления, которые занимаются коммерческим бизнесом, да, но есть отдельно выделенные юридические лица, которые также зарабатывают для монастыря немалые деньги. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть вот как раз-таки тему с пожертвованиями, потому что, по сути, эта история стала отправной точкой. Мы изучали различные там медиаплатформы, которые ведет Святой Елисаветинский монастырь, и обнаружили, что в духовно-просветительском центре «Ковчег», который недавно закончил отстраивать на Долгиновском тракте Святой Елисаветинский монастырь, они предлагают, очевидно, различные коммерческие услуги, да, это там психологические тренинги, курсы там по этикету, летние лагеря, там, катание какие-то из шерсти, рисование акварелью и так далее. И мы обратили внимание на то, что несмотря на то, что услуги, которые они предлагают, они носят очевидный коммерческий характер, в большинстве вот этих вот объявлений было упомянуто, что для того, чтобы их там посетить, нужно внести рекомендуемое пожертвование с, собственно, точным обозначением, какое пожертвование необходимо внести. Иногда, в зависимости от обстоятельств, это выглядело так, что эти пожертвования, точнее, размер этих пожертвований рекомендуемых, он может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Да? Из этого мы смогли сделать вывод о том, что, по сути, монастырь, он манипулирует вот просто словами, да, и занимается подменой понятий, то есть там оплату, да, или стоимость за какую-то услуги, они называют пожертвованием, да, но по законодательству есть большая разница, потому что если пожертвование, оно налогом не облагается, да, и не является прибылью, то как раз-таки оплата за какое-то коммерческое мероприятие, услугу, либо товар, реализуемый, как раз-таки налогами на прибыль облагаются и должны быть учтенными. Вот. А так как религиозная организация, она, ну, по сути, законы белорусские, они достаточно такие либеральные по отношению к религиозным организациям, у них много различных льгот, там, например, они не платят налоги на землю, налоги там на имущество недвижимое, которое предназначено как раз-таки для осуществления какой-то религиозной деятельности. У них есть скидки на НДС, на производство и завоз товаров религиозного назначения. Там есть различные вот эти все налоговые поблажки и льготы. И вот монастырь, он пользуется как раз-таки вот этой вот такой дырочкой в законодательстве и часть своей прибыли от коммерческой деятельности не учитывает как прибыль, списывает это на пожертвование и не доплачивает налоги в наш с вами госбюджет.
По словах Андрея Лемяшонка, монастырь не мае ніякіх субсідый ці гарантый ад дзяржавы. Але, кажа журналістка-расследавальніца Ксенія Вязнікоўцава, дзяржава ўсё адно садзейнічае гэтай рэлігійнай структуры, прычым у трох кірунках.
Во-первых, земля в Беларуси, она государственная. И все земли, которые передаются там в собственность и использование Свято-Елисаветинского монастыря и сестричества, за них монастырь не платит налоги. Да, то есть вторая, по сути, льгота, это как раз-таки вот эти вот льготы законодательные, что монастырь освобожден от очень многих налогов, которым обременен такой, ну, классический частный бизнес. Поэтому, собственно, да, у них от государства есть поддержка своего рода. Какое отношение к этому имеет семья Лукашенко? У Свято-Елисаветинского монастыря есть свои социальные направления, и одно из них как раз-таки это образование. У них есть своя частная школа ИХВИС. Это одна из немногих частных школ в Беларуси, которая выстояла вот в этой вот неравной борьбе, в этой массовой зачистке, которую устроил Лукашенко в конце 22-го года. Вот, с Божьей помощью, либо кого-то еще, тем не менее, эта школа продолжает работать. И вот в рамках монастыря есть у них еще одна работа с несовершеннолетними воспитанниками этой организации, это православное движение «Орлята». Если сравнивать с чем-то, что доступно пониманию многих, наверное, я бы сравнила это движение с пионерами. Да, то есть туда вступают какие-то воспитанники ИХВИСа, туда могут привлекать каких-то детей сторонних, которые не имеют там отношения к самой школе, но тем не менее, как бы контекст этих мероприятий, он должен быть вот православно-патриотическим. Вот. И мы выяснили, что на данный момент в Беларуси реализуется инновационный проект, судя по всему, государственный. Он реализуется пока официально по документам на базе 20 средних учебных заведений Беларуси. Но вот в рамках этого проекта как раз-таки ведутся какие-то переговоры со Свято-Елисаветинским монастырем для продвижения вот этого движения «Орлята». И вот как мы смогли выяснить, что спонсорами вот этой инновационной программы в том числе является фирма «Быстрые автомобильные мойки», одним из собственников которого является Владимир Кулаков. Владимир Кулаков – это супруг Татьяны Кулаковой. Татьяна Кулакова – это родная сестра Анны Лукашенко, супруги среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия. Вот, и также вот к этой работе с подростками из монастыря причастны также и бизнесмен, и белорусский спортсмен Игорь Сигневич, и председатель патриотов Беларуси Николай Зарубицкий. Ну, это, наверное, такие самые ключевые фигуры. Вот, и Кулаков, и Зарубицкий, они оба, как сказала наше предыдущее расследование, они причастны к вывозу и оздоровлению, так сказать, украинских детей из оккупированных украинских территорий России в Беларуси.
Чи відомо, колькі з гэтых грошей, які отримлює монастир, тратиться на допомогу России у войне?
Нет, конечно же, эта информация неизвестна, она абсолютно закрытая, потому что все эти средства, которые собираются и перенаправляются через инициативу «Помощь братьям», которую заведует Николай Гаврилов, все они происходят через сбор пожертвований в ту же самую скорбонку, которая, по сути, является каким-то ящиком Пандоры и неучтенных средств монастыря. Да, то есть мы видим там по отчетам того же Николая Гаврилова и по ежемесячным отчетам Свято-Елизаветинского монастыря, что они регулярно направляют туда средства, вот, но обычно, в том числе и на заграничных гастролях, когда они, которые они устраивают, да, там для продажи своей какой-то религиозной атрибутики, они лаконично умалчивают, конечно, что они являются спонсорами, в том числе путинской агрессии, и называют это поддержкой там беженцев, пострадавших и так далее. Хотя вот в разговоре с моим коллегой протоиерей Лемешонок, он отрицал свое причастие к этому, он не скрывает, что он поддерживает политику партии белорусской, он не скрывает, что он приверженец русского мира и считает Россию, Беларусь и Украину единым государством, а по сути нападение на соседнюю страну и преступную войну он считает каким-то освободительным гражданским действом. Вот, но при этом, когда зашел вопрос о непосредственном спонсировании российских военных, он нам сказал, что, знаете, у нас как бы вот есть отдельная монахиня, которая этим занимается, мы вот только военным не помогаем, мы вот помогаем там по разным направлениям на Донбассе, но я за это не отвечаю.
Гэта была журналістка расследавальніцкага цэнтра «Бюро» Ксенія Вязнікоўцава. Яна распавяла, як звычайны Свято-Елісаветінскі манастыр у Мінску стаў праваслаўным холдынгам з мільённым бюджэтам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.